Ֆարյան, շարունակեց. Բայց կայսերական ոստիկանությունն արդեն վաղուց հետևում էր ինձ. Այն ժամանակ Նապոլեոնը ձգտում էր գավառները իրարից բաժանել, հակառակ այն բանի, ինչ նա ցանկանում էր հետագայում, երբ որդի ունեցավ. Իմ շտապ մեկնումը, որի պատճառները ոչ ոք չգիտեր, կասկած էր հարուցել, և այն պահին, երբ ես Պիոմբինոյում նավ էի նստում, ինձ ձերբակալեցին. «Հիմա», շարունակեց Ֆարյան, դանդեսին նայելով գրեթե հայրական խանդաղատանքով, «Հիմա, բարեկամս, դուք գիտեք ճիշտ այնքան, որքան ես. Եթե երբևէ միասին փախչելու լինենք, ապա գանձիս կեսը ձերն է, իսկ եթե ես այստեղ մեռնեմ և դուք մենակ փրկվեք, ձերն է ամբողջը»։ «Սակայն», առարկեց Դանտեսն անվճռականորեն, «այդ գանձն ավելի օրինական տեր չունի, քան մենք»։ «Ոչ, ոչ, անհոգ եղեք, ամբողջ գերդաստանը մարել է. Բացի դրանից, վերջին սպադակոմսը ինձ նշանակել է իր ժառանգը. Ինձ կտակելով այն նշանավոր աղոթագիրքը, նա այդպիսով ինձ կտակել է այն ամենը, որ կար նրա մեջ. Եթե այդ հարստությունը մեր ձեռքն ընկնի, կարող ենք նրանից օգտվել հանգիստ խղճով. Եվ ասում եք, թե այդ գանձը կարժենա 2 միլիոն հռոմեական սկուդո, մեր փողով մոտ 13 միլիոն. «Չի կարող պատահել», գոչեց Դանտեսը, գումարի մեզությունից սարսափած։ «Իսկ ինչու չի կարող պատահել», ասաց ծերունին։ «Սպադաների գերդաստանը 15-րդ դարում ամենահներից ու ամենազորեղներից մեկն էր. Բացի դրանից, այն ժամանակներում, երբ չկային ոչ դրամական խոշոր գործարքներ, ոչ էլ արդյունաբերություն, ոսկու և թանկարժեք իրերի այդ օրինակ կուտակումը հազվադեպ բան չէր. Դեռ հիմա էլ հռոմում գերդաստաններ կան, որ սովից մեռնում են, ունենալով 1 միլիոնի ադամանդներ ու գոհարեղեն, որոնք ենթակա են ժառանգական մայորտայի և որոնց նրանք իրավունք չունեն ձեռք տալու»։ Էդմոնին թվում էր, թե երազի մեջ է։ Նա տարուբերվում էր թերահավատության և ուրախության մեջ։ «Այս գաղտնիքը ձեզանից այսքան երկար թաքցնում է այն պատճառով», ասաց Ֆարյան, «որ նախ ուզում էի ձեզ փորձել և ապա զարմացնել. Եթե մենք փախած լինեինք նոպաս բռնելուց առաջ, ես ձեզ կտանեի Մոնտե Քրիստո. Այժմ», ավելացրեց նա առաջելով, «դուք ինձ պիտի տանեք»։ «Դե ասացեք, Դանտես, շնորհակալ չեք ինձնից»։ «Այդ գանձը ձեզ է պատկանում, բարեկամս», ասաց Դանտեսը, «պատկանում է միայն ձեզ, ես նրա նկատմամբ որևէ իրավունք չունեմ, ես ձեր ազգականը չեմ»։ «Դուք իմ որդին եք, Դանտես», գոչեց ծերունին, «դուք գերությանս զավակն եք. Իմ կոչումը ինձ դատապարտել է չամուսնանալու, և Աստված ձեզ ուղարկել է ինձ, որպեսզի մխիթարի մի մարդու, որը չի կարող հայր լինել, և մի կալանավորի, որը չի կարող ազատվել»։ Եվ Ֆարյան Դանտեսին պարզեց իր առողջ ձեռքը։ Դանտեսը արտասվելով գրկեց ծերունուն։ 3. նոպան։ Այժմ, երբ այդ գանձը, որ այնքան երկար ժամանակ Ֆարյայի մտածումների առարկան էր եղել, կարող էր երջանկացնել մի մարդու, որին աբան սիրել էր հարազատ որդու պես, այժմ այդ գանձը կրկնակի թանկ էր նրա համար։ Նա ամեն օր խոսում էր այդ անհաշվելի հարստության մասին, Դանտեսին բացատրում, թե ժամանակակից աշխարում 13-14 միլիոն կարողություն ունենալով, մարդ որքան բարիք կարող է անել իր բարեկամներին։ Այժմ Դանտեսի դեմքը մռայլվում էր։ Նա վտաբերում էր ինքն իրեն տված սոսկալի երդումը և մտածում, թե ժամանակակից աշխարում 13-14 միլիոնի կարողություն ունենալով, մարդ որքան չարիք կարող է անել իր թշնամիներին։ Աբան չէր ճանաչում Մոնտե Քրիստո կղզին, բայց Դանտեսը ճանաչում էր։ Նա հաճախ անցել էր այդ կղզումոտով, որ գտնվում է Պիանոզայից 25 մղոն հեռու Կորսիկայի և Էլբայի միջև, և մի անգամ նույնիսկ կանգ էր առել այնտեղ։ Մոնտե Քրիստո կղզին միշտ էլ եղել և տակավին մնում է ամայի ու անբնակ, Դա մի կոնաձև ժայռ է, որ հավանաբար ծովի խորքից ջրի երես է բարձրացել հրաբխային ցնցման հետևանքով։ Դանտեսը Աբայի առաջ գծում էր կղզու հատակագիծը, իսկ Ֆարյան նրան խորհուրդներ էր տալիս, թե ինչպես պետք է գտնել գանձը։ Սակայն Դանտեսն այնպես խանդավառված չէր, ինչպես Սերունի Աբան, և որ գլխավորն է նրա պես համոզված չէր։ Ճիշտ է, իմանագիտեր, որ Ֆարյան ամենևին էլ խելագար չէ, և այն հնարամտությունը, որի շնորհիվ նա կատարել էր մի հայտնագործություն, որը նրա համար խելագարի համբավ էր ստեղծել, միայն սաստկացնում էր Դանտեսի հիացմունքը։ Բայց միաժամանակ նա չէր հավատում, թե այդ գանձը, եթե նույնիսկ երբևէ գոյություն է ունեցել, հիմա էլ գոյություն ունի։ Եվ նա գտնում էր, որ դա, եթե ոչ մտածածին, ապա ամենայն դեպս անհետ կորած բան է։ Այդ միջոցին, կարծես թե ճակատագիրը ուզում էր կալանավորներին զրկել վերջին հույսից և հասկացնել, թե նրանք մշտնջենական բանտարկության են դատապարտված, նրանց մի նոր դժբախտություն պատահեց. Արտաքին ճեմագավիթը, որ վաղուց սպառնում էր փուլ գալ, վերաշինեցին։ Նորոգեցին հիմքը և վիթխարի քարերով խցեցին այն անցքը, որ Դանտեսն արդեն կիսով չափ լցրել էր, եթե դան իմաց չլիներ այդ նախազգուշությանը, որին դիմելու խորհուրդ էր տվել, ինչպես մեզ հայտնի է Աբան, նրանց ավելի մեծ դժբախտություն կպատահեր, կպարզվեր, որ նրանք փախչելու պատրաստություն են տեսել, և այն ժամանակ նրանց անպայման կբաժանեին իրարից։ Եվ այդպես նրանց վրա փակվեց մի նոր դուռ, որ էլ ավելի ամուր էր ու անողոք, քան մինչ այդ փակված բոլոր դռները։ Այն տեսնում եք, խաղաղ տրամադրությամբ ասաց Դանտեսն Աբային. «Աստված կամենում է, որ նույնիսկ ձեր նկատմամբ տածածս նվիրվածության մեջ ես արժանիք չունենամ. Խոստացա ընդմիշտ մնալ ձեզ հետ, և հիմա խոսքս պիտի կատարեմ ակամա. գանձը ոչ իմը կլինի, ոչ ձերը, և մենք այստեղից երբեք դուրս չենք գա. Ասենք, իսկական գանձն այն չէ, բարեկամս, որ ինձ սպասում էր Մոնտեքրիստոյի մռայլ ժայռերի տակ. իսկական գանձը ձեր ներկայությունն է, մեր միասին լինելը, հակառակ մեր բանտապահների ցանկության. Այդ գանձը իմացականության այն ճառագայթներն են, որոնցով լուսավորեցիք միտքս, այն օտար լեզուները, որ արմատավորեցիք հիշողությանս մեջ, որը նրանք արգասավորում են իրենց բանասիրական բոլոր ճյուղավորումներով. Այդ գանձն այն գիտություններն են, որ ինձ այնքան մատչելի դարձան ձեր գիտելիքների խորության և այն սկզբունքների պարզության շնորհիվ, որոնց հանգեցնում էիք դրանք. Ահա իմ գանձը, թանկագին բարեկամ, ահա թե ինչով դուք ինձ ընծայեցիք և հարստություն, և երջանկություն. Հավատացեք ինձ և մխիթարվեցեք. Դա ինձ համար ավելի մեծ բարիք է, քան ոսկու տակառներն ու ադամանդի սնդուկները, նույնիսկ եթե դրանք այնքան խափուսիկ չլինեին այն ամպերի նման, որ վաղ լուսաբացին փռվում են ծովի երեսին և հաստատուն ցամաք են թվում, բայց մոտենալուն պես ցնցում են ու աներևութանում. Որքան կարելի է երկար լինել ձեզ մոտ, լսել ձեր սրտալի ձայնը, լուսավորել միտքս, կոփել հոգիս, պատրաստվել մեծ ու ահեղ գործերի, եթե ինձ վիճակված է երբևէ դուրս պրծնել բանտից, արմիշտ հրաժեշտ տալ հուսահատությանը, որին անձնատուր է եղել նախքան ձեզ հետ ծանոթանալս, ահա իմ հարստությունը. Դա խափուսիկ չէ, այդ իսկական հարստության համար ես ձեզ եմ պարտական, և աշխարի բոլոր տիրակալները, թեկուզ և նրանք Չեզարե Բորջիաներ լինեն, չեն կարող այն ինձնից խլել։ Եվ այդպես, ժամանակը դժբախտ կալանավորների համար անցնում էր, եթե ոչ երջանիկ, ապա գոնե բավական արագ։ Ֆարյան, որ այնքան տարիներ լռել էր իր գանձի մասին, այժմ անդադար նրանից էր խոսում։ Ինչպես նա գուշակել էր, նրա աջ ոտքն ու աջ ձեռքը մնացել էին անթամալույց, և նա երևս գրեթե ուիշ չուներ, թե կկարողանա գանձից օգտվել։ Բայց նա առաջապես երազում էր, որ իր կրտսեր ընկերը բանտից կազատվի կամ կկարողանա փախչել, և ուրախանում էր նրա համար։ Վախենալով, որ չլինի, թե գրությունը հանկարծ կորչի կամ անհետանա, նա Դանտեսին ստիպեց անգիր անել, և Դանտեսն արդեն այն անգիր գիտեր, առաջին բառից մինչև վերջինը։ Այնժամ նա ոչնչացրեց երկրորդ կեսը, հավատացած լինելով, որ եթե նույնիսկ առաջին կեսը գտնեն, իմաստը չեն հասկանա։ Երբեմն Ֆարյան ժամերով դանտեսին խրատներ էր տալիս, որոնք կարող էին նրան օգտակար լինել հետագայում, եթե բանտից ազատվելու լիներ։ Ազատվելու առաջին իսկ օրից, առաջին իսկ ժամից ու վայրկյանից նրան պետք է համակեր միայն այն միտքը, ինչ գնով է լինի առանց կասկածներ հարուցելու, հասնել Մոնտե Քրիստո, որևէ պատրվակով մենակ մնալ այնտեղ և նշված տեղում սկսել պրպտումները։ Այդ նշված տեղը, ինչպես մենք արդեն գիտենք, երկրորդ անցքի ամենահեռավորանքյունն էր։ Դրանից հետո ժամանակն անցնում էր, եթե ոչ աննկատ, ապա գոնե տանելի կերպով։ Ֆարյան, ինչպես արդեն ասել ենք, չնայած որ կաթվածահար էր, վերստին ձեռք էր բերել մտքի նախկին պայծառությունը և իր երիտասարդ ընկերոջը, բացի վերացական գիտություններից, կամաց-կամաց սովորեցնում էր կալանավորի այն վսեմ արվեստը ևս, որի էությունն է ոչնչից բան ստեղծել։ Նրանք շարունակ որևէ բանով զբաղված էին։ Ֆարյան վախենալով ծերությունից, Դանտեսը ցանկանալով չհիշել իր անցյալը, որը նրա հիշողության խորքում մարելու վրա էր, և արկայծում էր գիշերվա խավարում մոլորված լույսի պես։ Եվ նրանց կյանքը նման էր դժբախտության հանդեպ անդրդվելի կանգնած մարդկանց կյանքին, որը նախախնամության աչքի տակ հոսում է հանգիստ ու սահուն։ Սակայն այդ արտաքին հանգստությունից մեր երիտասարդի զգուցեև ձերուն ու սրտում թաքնված էին հոգեկան զսպված պորտկումներ, թերևս զսպված հառաչանքներ էին դուրս վրձնում նրանց կրծքերից, երբ Ֆարյան մնում էր մենակ և Էդմոնը վերադառնում էր իշխուցը։ Մի գիշեր Էդմոնը հանկարծ քնից վեր թռավ, նրան թվաց, թե ինչ-որ մեկը իրեն է կանչում։ Տեսողությունը լարելով, նա փորձեց թափանցել գիշերվա խավարը։ Նա լսեց իր անունը կամ ավելի ճիշտ մի սրտաճմլիկ ձայն, որ ճգնում էր այդ անունն արտաբերել։ Նա բարձրացավ, նստեց մահճակալի վրա և ահից սարչելով սկսեց ականջ դնել, տարակույս չկար, տնքոցը լսվում էր Աբբայի գետնափորից։ «Մեծդ Աստված», շշնջաց Դանտեսը, «միթե արդեն»։ Նա մի կողմ քաշեց մահճակալը, քարը տեղից հանեց, նետվեց փորվածքի մեջ և սողալով մյուս ծայրը հասավ, սալաքարը բարձրացված էր։ Ինքնաշեն ճրակի աղոտ լույսով Էդմոնը տեսավ ծերունուն։ Նա մեռելի պես գունատ էր և մահճակալից կարճած հազիվ էր ոտքի վրա կանգնում։ Նրա դիմագծերի վրա հայտնվել էին այլակերպության այն չարագուշակ նշանները, որոնց Էդմոնն արդեն ծանոթ էր և որոնք այնպես վախեցրել էին նրան առաջին անգամ տեսնելիս։ «Դուք հասկանում եք, բարեկամս», խեղճացած ասաց Ֆարյան, «կարիք չկա, որ բացատրեմ»։ Էդմոնը տնքած ու վշտից խենթացած, ճչալով նետվեց դեպի դուռը. «Օգնեցեք, օգնեցեք»։ Ֆարյան ուժ ունեցավ նրա թևից բռնելու։ «Լռեք», ասաց նա, «ապա թե ոչ կորացեք, մտածեք միայն ձեր մասին, բարեկամս, մտածեք, թե ինչպես ձեր բանտարկությունը տանելի կամ փախուստը կարելի դարձնեք. ձեզ պետք կլինեն տարիներ, որպեսզի նորից անեք այն ամենը, որ ես այստեղ արել եմ և որն անմիջապես կոչնչանա, եթե բանտապահներն իմանան մեր կապի մասին»։ «Ըստ որոման հոգ եղեք, բարեկամս, այս խուցը, որ ես լքում եմ, երկար ժամանակ դատարկ չի մնա, տեղս կգրավի մի ուրիշ դժբախտ կալանավոր. այդ ուրիշի համար դուք ազատարար հրեշտակ կլինեք. գուցե նա ձեզ պես երիտասարդ, ուժեղ ու ամբերատար լինի, ձեզ օգնի փախչել, մինչդեռ ես միայն խանգարում էի. դուք այլևս գամբաս չեք լինի մի կիսադիակի, որ կաշկանդում էր ձեր բոլոր շարժումները. միակ բանով վերջապես Աստված հիշել է ձեզ, նա ձեզ տալիս է ավելին, քան խլում է, և վաղուց արդեն մեռնելու ժամանակն է»։ Պատասխանելու փոխարեն Էդմոնը միայն այն կարողացավ անել, որ ձեռքերը խաչեց կրծքին ու գոչեց. «Բարեկամս, աղաչում եմ, լռեք»։ Ապա անակնկալ արվածից ուշքի գալով Եվ նորից ժողովելով հոգու կորովը, որի ձերկվել էր ծերունու խոսքերի պատճառով բացականչեց. Ես մի անգամ փրկել եմ ձեզ, այս անգամ էլ կփրկեմ։ Նա բարձրացրեց մահճակալի ոտքը և միջից հանեց սրվակը, որի դեռ մի երրորդը լցված էր կարմիր դեղաթուրմով։ «Հեցեք», ասաց նա, «ահավասիկ փրկարար ըմպելիքը, շուտ արեք, ասացեք ինչ անեմ»։ «Ասացեք անելիքս, խոսեք բարեկամս, ես լսում եմ»։ «Հույս չկա», ասաց Ֆարյան, գլուխը տարուբերելով։ «Բայց ինչ արած, Աստված կամենում է, որ իր ստեղծած մարդը, որի սրտում նա ապրելու այնքան մեծ սեր է ամփոփել, ամեն հնարավոր բան անի պահպանելու համար այդ գոյությունը, որ երբեմն այնքան դժնդակ է, բայց միշտ էլ այնքան սիրելի»։ «Այո, այո», բացականչեց Դանտեսը, «ես ձեզ կփրկեմ»։ «Թող այդպես լինի, ես արդեն սառչում եմ, զգում եմ, որ արյունս խփում է գլխիս, այս դողը, որից ատամներս կապկապում են և ոսկորներս մխկտում, համակում է ամբողջ մարմինս. 5 րոպե հետո կսկսվի նոպան, իսկ 40 ժամ հետո ինձանից միայն դիակ կմնա»։ «Աստված իմ», գոչեց Դանտեսը հոգեպես տանջվելով, «վարվեք առաջին անգամվա պես, միայն թե այնչափ երկար չսպասեք. կենսական բոլոր ուժերս արդեն սպառված են»։ Եվ մահին, շարունակեց նա, ցույց տալով իր կացվածահար եղած ձեռքն ու ոտքը, «մնում է անել գործի կեսը միայն. այդ հեղուկից բերանս լցրեք 10-ի փոխարեն 20 կաթիլ, և եթե տեսնեք, որ ուշքի չեմ գալիս, լցրեք ինչ որ մնացած լինի. այժմ ինձ օգնեք նստել, այլևս չեմ կարողանում ոտքի վրա կանգնել»։ Էդմունը ծերունուն գրկեց ու պարկեցրեց մահճակալի վրա։ «Բարեկամս», ասաց Ֆարյան, «դուք խորտակված կյանքիս միակ սփոփանքն եք, մի սփոփանք, որ Աստված ինձ տվել է թեև ուշ, բայց այնուամենայնիվ տվել է. ես նրան շնորհակալություն եմ այտնում այդ անգնահատելի պարգևի համար, և ձեզնից առհավետ բաժանվելով, ձեզ բարեմաղթում եմ ամենայն երջանկություն և բարորություն, որոնց արժանի եք. օրհնում եմ քեզ որդիս»։ Դանտեսը ծունկի եկավ և գլուխը հենեց ծերունու անկողնուն։ «Բայց ամենից առաջ լավ լսեցեք, ինչ որ ձեզ ասելու եմ այս վերջին վարկյաններին. կարդինալ Սպադայի գանձը գոյություն ունի. այժմ Աստծո ողորմածությամբ ինձ համար այլևս գոյություն չունեն ոչ արգելքներ, ոչ հեռավորություն. ես այդ գանձը այստեղից տեսնում եմ երկրորդ քարանձավի խորքում. հայացքս թափանցում է երկրի ընդերքը և տեսնում շլացուցիչ հարստությունները. եթե ձեզ հաջողվի փախչել, ապա հիշեք, որ խեղճ Աբբան, որին բոլորը խելագար էին համարում, բնավ էլ խելար չէր. շտապեք Մոնտե Քրիստո, տիրացեք մեր հարստությանը, վայելեք այն, քանզի բավական տարապեցիք»։ Ջղաձգությունը չթողեց, որ ծերունին խոսքն ավարտեր։ Դանտեսը գլուխը բարձրացրեց ու տեսավ, որ ծերունու աչքերը լցվում են արյունով։ կարծես արյան միալիկ կրծքից խուժել էր դեպի գլուխը։ «Մնակ բարով», շշնջաց ծերունին, բռնելով Էդմոնի ձեռքը։ «Մնակ բարով»։ «Ոչ, ոչ», գոչեց Էդմոնը, «մի թողնիր մեզ Տեր Աստված, փրկի նրան, օգնեցեք, օգնեցեք»։ «Լռեցեք, լռեցեք», շշնջաց մեռնողը, «լռեցեք, ապա թե ոչ մեզ իրարից կբաժանեն, եթե ինձ փրկելու լինեք»։ «Ճիշտ եք ասում, անհոգ եղեք, ես ինձ կփրկեմ, դուք թեև շատ, բայց առաջին անգամվին ցպակաս եք տարապում»։ «Սխալվում եք, ես քիչ եմ տարապում այն պատճառով, որ տարապելու քիչ ուժ է մնացել մեջս. ձեր տարիքում մարդ հավատում է կյանքին, հավատալն ու հուսալը ջահերության առանձնաշնորն է, բայց ծերությունը մահն ավելի պարզ է տեսնում. ահա նա, մոտենում է»։ «Վերջացավ, աչքերս մտնում են, գիտակցությունս մթագնում է»։ «Տվեք ձեր ձեռքը, Դանտես, մնակ բարով, մնակ բարով»։ Եվ մնացած ուժերը ժողովելով, նա տեղից բարձրացավ վերջին անգամ. «Մոնտե Քրիստո», ասաց նա. «Հիշեք, Մոնտե Քրիստո»։ Եվ ընկավ մահճակալի վրա։